รีวิว365 Days This Day เผ็ดไม่แสบปากเขียนบทมอยจาทีสบลังก้าลีปินสกาและโทมัสมันเดสผู้อำนวยการบาบาร่าเบลอวอสและโทมัสมันเดสความยาว1ชั่วโมง56นาทีเอาเออร์สกอร์ 3.8กลับมาคราวนี้กับภาพเปิดของพระนางในชุดแต่งงานและประโยคเชิญชวนที่ว่าฉันไม่ได้ใส่กางเกงในผืมอะไรของเธอนะลาร่า365 Day This Day ภาคต่อที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านะของ365 DNA เล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วและเสิร์ฟออเดิร์ฟเบาๆให้หายคิดถึงด้วยฉากแซ่บซีดบนโต๊ะท่ามกลางแสงแดดสาดส่องไลฟ์สรีระของลาร่าอนามาเรียเชคลูสกาและมัซซิโมมิเคเล่มาโรเน่เจ้าบ่าวมาเฟียของเธอก็เป็นฉากที่เขาทั้งคู่พลอดรักก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานที่อื้อหือเปิดฉากกันแบบนี้เลยเหรอ365 Days This Day แน่นอนว่าความรักของพวกเขาครั้งนี้แนบแน่นยิ่งกว่าเคยเพราะเธอได้เปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาของเขาอย่างเต็มตัวแต่การเริ่มต้นครั้งใหม่ของคู่รักคู่นี้ต้องเผชิญกับเรื่องราวสุดน้ำเน่าเพราะความลับที่แอบซ่อนอยู่ภายในตระกูลของมัซซิโม่ได้ก่อปัญหาให้กับลาร่าเข้าจนได้และนาโชซิโมเน่ซูซินนาชายลึกลับสุดเซ็กซี่ที่เข้ามาในชีวิตลาร่าทำให้การแต่งงานครั้งนี้เกิดปมใหญ่ขึ้นในหัวใจของลาร่าที่ภาคนี้ต้องบอกว่าลาร่าช่างเป็นนางเอกน้ำส้มคันต้องมาแล้วล่ะค่ะขาดไม่ได้กันเลยเชียวเสียดายความดุที่ทำไม่สุดจริงๆเลยก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วล่ะค่ะว่าพล็อตเรื่องมันจะพราวไปกว่าเดิมมาเฟียเอาแต่ใจอย่างมัซซิโม่ภาคนี้ก็รักเมียหลงเมียแต่งานก็รัดตัวและมีความลับเต็มไปหมดปมธุรกิจยุบยับที่ใส่เข้ามาในเรื่องทำให้เกิดเส้นเรื่องที่เพิ่มมากขึ้นกว่าภาคที่แล้วแต่ก็ช่างเบาดุจขนนกไม่ต่างไปจากเดิมโคลงเคลงหลวมโพรกจนต้องบอกกับตัวเองว่าเราคงไม่ต้องไปสนใจเครื่องคิงจืดชืดนั่นหรอกนะ365 Days This Dayบทเขียนให้ลาร่าเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและเป็นนางเอกมากมายขึ้นกว่าเดิมด้วยการถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนแย่งชิงจนกลายเป็นหมากในกระดานที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงโดยที่ตัวเธอเองนั้นช่างไร้เดียงสาดุจนางเอกละครไทยยมตาที่ไม่ต้องเดาอะไรทั้งนั้นเพราะทางมันมาแนวนี้อยู่แล้วส่วนในด้านของมัซซิโม่ที่ภาคแรกเราได้เห็นความดูเด็ดและช่างเอาแต่ใจของมาเฟียหนุ่มภาคนี้ยังได้เห็นอยู่เช่นเดิมแต่หากมีการขับเขี่ยวให้เส้นเรื่องใหม่แข็งแรงมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวภาคนี้จะกลายเป็นหนังมาเฟียเล่นรักที่ดุเด็ดเผ็ดมันและน่าสนใจกว่านี้มากฉากสุดแซ่บที่หลายคนรอคอยก็ไม่ได้คอยเก้อกันหรอกค่ะแต่อาจจะไม่สาแก่ใจสายฮาร์ดคอร์สักเท่าไหร่เพราะภาคนี้ลดความหวือหวาลงไปเยอะทุ่งท่าลีลาไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่จนวูบวาบแต่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือมุมกล้องที่เซฟขึ้นดีขึ้นประหนึ่งกำลังนั่งดู MV เพลงรักร้อนๆก็ไม่ปานเนื้อเรื่องมีถึงเดียวแต่ไอ้ที่มากมายเกินครึ่งเรื่องคือการแสดงอารมณ์ล้วนๆทั้งอารมณ์วาบหวามร้อนรักอารมณ์ร่าเริงเศร้าเหงาโกรธไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรเสียงเพลงก็ตามไปทุกโหนทุกแห่งแถมไม่เข้ากันอีกต่างหากจะเยอะไปไหนเนี่ยจริงๆทั้งฉากสำคัญและไม่สำคัญพร่างพราวดุจดวงดาวบนท้องฟ้าจนกลายเป็นช้ำมากกว่าช้ำอย่างที่ควรจะเป็น365 Days This Dayแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะได้เห็นฉากรักหลากอารมณ์ที่ไม่ได้มีแค่หนึ่งคู่แน่นอนค่ะและเป็นการเข้าฉากที่ฉึบฉับไร้เหตุผลเรียกว่าตีหัวเข้าฉากกันต้องให้งงกับเนื้อเรื่องการเล่นเล่นเหมือนผู้สร้างกำลังย้ำเตือนกับเราว่าอย่าไปสนใจมากดูฉากโอบะจามะคลาวเสียงเพลงกันไปก็พอแล้วย้วยกว่านี้ก็ขอบกางเกงในนางเอกแล้วล่ะค่ะส่วนผสมที่ไม่ลงตัวแต่ก็ดีนะถ้าภาคที่แล้วเป็นอาหารจานร้อนที่เผ็ดปากเจอภาคนี้ก็เป็นอาหารจานด่วนที่แซ่บพอดีคำความจัดจ้านอาจไม่เท่ากับภาคแรกแต่การจัดจานนั้นสวยงามน่ามองกว่าภาคแรกเป็นไหนโดยเฉพาะฉากท้ายที่สร้างอารมณ์วาบหวามได้พอดีแบบกรุ้งกริ่มยิ้มขำได้กับจินตนาการของนางเอกแต่ส่วนดีๆที่เพิ่มเข้ามานี้กลับกลายเป็นส่วนผสมที่ไม่ลงตัวไปเสียอย่างนั้นเหมือนน้ำกับน้ำมันที่แบ่งแยกกันชัดเจนให้เห็นเป็นชั้นจนเกือบจะเป็นหนังคนละเรื่องอยู่แล้วเชียวซีเอาซอยแบไตบัสข่าวภาพยนตร์ออนวันที่19เมษายน2022ตำนานใหม่ของเทพเจ้าสายฟ้าตัวอย่างแรกของทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์เผยโฉม365 Days This Dayอย่าว่าแต่คนดูจะสับสนในอารมณ์เลยค่ะผู้เขียนว่าผู้สร้างแกก็คงจะงงกับตัวเองอยู่ไม่น้อยมุมกล้องแสงเงาการย้อมสีต่างๆและโลเคชั่นสวยงามกว่าภาคที่แล้วจนอยากเอ่ยปากชมว่าดีจังมุมนั้นสวยมุมนี้ดีงามจริงๆแต่อะไรที่มันมีมากเกินไปจากที่จะฉุดให้เราหยุดเสพสุขอยู่ตรงนั้นกลับทำให้ความตื่นตาตื่นใจที่ควรจะมีหายวับเอาง่ายๆซะงั้นน่ะนาโชซิโมเน่ซูซินนา365 Days This Day เนื้อหาเน่าๆเราจะไม่พูดถึงเพราะเขาก็เน่ามาตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่เห็นความตั้งใจของผู้สร้างก็คือความพยายามที่จะใส่เนื้อหาที่ไม่ค่อยจะมีให้มีมากขึ้นการนำเสนอที่มีความเป็นอาร์ตมากกว่าเดิมซึ่งจุดนี้ถือเป็นการพัฒนาในด้านดีแต่เมื่อใส่ไปในฉากที่จำเป็นต้องใส่ด้วยเหรอก็ทำให้กลายเป็นเสียของไปสฉีบเพิ่มเส้นเรื่องเพิ่มตัวละครที่เหมือนจะมีความสำคัญแต่กลับเคว้งคว้างความตื่นเต้นที่ควรจะมีกลายเป็นความเอื่อยเหนื่อยจนน่าเสียดายและฟุ่มเฟือยในหลายๆฉากแต่ความมั่นหน้าที่มากขึ้นไปอีกก็คือการตัดจบที่ทิ้งเอาไว้อย่างชัดๆโดยไม่ต้องบอกว่าเขาจะมีภาค3ตามมาอีกแน่ๆเป็นไตรภาค OMG พระเจ้าจอร์จสุดยอดอีกแล้วจ้าพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคุณภาพของบท3คุณภาพงานสร้าง5คุณภาพนักแสดง5คุณภาพการตัดต่อดำเนินเรื่อง3ความคุ้มค่าในการรับชม 3.1 คะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 4.1 เด่นนางเอกสวยขึ้นจากภาคที่แล้วและเพิ่มตัวแสดงใหม่เข้ามาแซ่บสูสีกับพระเอกซะด้วยซิมุมกล้องสวยขึ้นน่าดูขึ้นกว่าเดิมนางเอกมีของเล่นเพิ่มขึ้นจากภาคที่แล้วหืมเร่าร้อนเชียวและจุดสังเกตบทยังคงความหลวมอย่างคงเส้นคงวาจนกลายเป็นเครื่องเคียงที่จืดชืดภาคที่แล้วตื่นเต้นหวือหวาภาคนี้สิ่งต่างๆที่เห็นกลับซ้ำซากและเป็นยานอนหลับชั้นดีเลยจะ 3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว3หนุ่ม3มุม X2 เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่หายไปนานชื่นใจรีวิวซีรีส์สตาร์ทอัพดราม่ากลมกล่อมที่จุดไฟในตัวให้ลุกโชนกับความฝันของคนมีไฟรีวิว BLAซีแคล IGST หนังเลียมนีสั้นที่เซอร์ไพรส์เกินคาดเพราะมีทุกอย่างยกเว้นความสนุกรีวิวคาเมนไรเดอร์บียอนเจเนเรชั่นหนังคอรออบคอรัตวอตัวโตโต